Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon non caregai gefratoi all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la ocan de junio 2017. Papo Francisco acceptis cimatene en Vaticano la membroin de la Consilio de la Venezuela Episcoparo. Rencontigio quiu ocasas en momento de grava humanezza politica cae economia criso en tiu Latinamerica lando. Dum la protesto i contra u presidente Nicolás Maduro ec de la comenzo de aprilo iam mortis pli ol 60 homoi. La lasta victimo hierau estis 17 iaragia knabo, mortigita en Caracaso dum la manifestazioi occasintai post la decido de la nazia balota consilio occasigi la tridecan de junio la baloto in por la electo de assembleo qui usciangios la constitution.
Dua audienzo de la papo estis hodie cun delegazio el dioceso de Hayara, Nigerio, guidata della cefepiscopo de Abuja, cai apostola administranto de Hayara, cardinalo John Onayekan. Dum la antauai tagoi, la delegazio rencontis la papan stat secretarion, la prefecton cai superuloin della congregazio por la evangelizzado della popoloi, cun kiwi oni vaste examenis la penigan situazion della ecclesio en Hayara.
Dum la hodiaua audienzo, la papo, post attenta considero, parolis pri la ne acceptindezzo della situazio en Hayara, cae decidis alpreni la tauga in dispozizioin. Oni legas en noto della gazetara salono della Sancta Seggio. Francisco ancau confidis la diocezon Hayara alla patrina prisorgo de Maria.
Morgau matene la papo acceptos audienze la parto prenanto in en la plena consido della consilio por la interreligia dialogo. Post tagmese Francisco estos en Palazzo Sancta Callisto en Romo por la inauguro della nova Roma sideio de Scholas Occurrentes, la educa organizajo fondita en Buenos Aires della tiama cefepiscopo Jorge Mario Bergoglio. Post morgau la papo faros officialan visiton alla presidente della Itala Respublico, Sergio Mattarella.
Humilo cae tenerezzo ne estas virtoi della malfortuloi, sed della fortuloi. Gi estas la texto della hodiaua twittera messaggio della papo.
Cae nun aliae informoi. Astano, kiel delegito della Sancta Seggio, alvenis hodiau al casa chio cardinalo Peter Tarkson, prefecto della congregazio por la servo alla tutezza homa evoluo, por la inauguro della universala exposizio Expo 2017, quiu havo la temon, la estonta energio. La Sancta Seggio, quiu partoprenas en la universalai exposizioi ecde 1851, havos sian propran pavilonon, titolitan Energio por la comuna bono, prisorgi nian comunan domon. La exposizio en gi pritractas la temon della energio kiel chanzo por la accelo della homo, cae por la plibonigo della comuna domo, sur base de giusta cae el tenebla uso della natura i rimedoi.
La exposizio della Sancta Seggio havos quar lautema in sectoroin, la amo de Dio kiel origino della creo della homo cae della tero, la energio kiel ilo metita en la manoin della homo kiu neciam tauge usis gin, la energio alzelata alla tutezza evoluo della persona cae alla prisorgo della comuna domo. La forto de spiritualezzo, cun aparta referenzo alla pregiado, alla sercio de signifoi cae della interreligia dialogo. Inaugurota morgau, Expo 2017, dauros gis la deca de settembre.
Bologna, Italia. Cio estas preta in Bologna por accepti la ministro in primedio della landoi della gruppo GoSep. Ili considos venonta in sabaton cae dimancion, cae ilia rencontigio estas evento tre attendita post la annunzita malaligio de Usono el la accordoi de Pariso pri climato, cae post la declaroi de presidente Trump pri natur mediae temoi. Pri citiui occasintagioi, la radiogiurnalo de Radio Vaticana interviuis monsignoron Vincenzo Paglia, presidente della Papa Accademio por la Vivo, cae faculo pri ecologia temaro.
antaŭ ĉio li redeklaris, mi esperas ke prezidanto Trump, ke Usono rekonsideru sian decidon. Mi certas ke pli granda pripenso estos, ĉar ne temas pri problemo kiu koncernas nur la ekonomian memsufficion de unu nacio aŭ de unu popolo. Ĝi koncernas la klimaton, kiu logike ĉirkaŭas la tutan teron kaj koncernas ĉiujn. Poste aldonis Monsignoro Paglia, sendube estas tre bele ke ĉiuj aliaj subskribintoj de la akordo unuanime konfirmis sian starpunkton.
Londono, estos fermitai post malpli ol unu horo cae duono la baloteioi en Britio. La civitanoi devas antautempe reelecti la parlamenton. La opinisondoi gis fine prognosis la vencon de la conservativula partio de chef ministrino Theresa May. Sed la laborista partio de Jeremy Corbyn, pro la malstabiligo causita de la giusdatai attenzoi, vidis rimarchindan malcrescon de sia malavantaggio dum la lastai semainoi. Aldone alla eliro de Britio e la Europa Unio, compreneble la problemo de terrorismo caracterizis la balotan campanion post la attenzoi en Londono cae Manchestro. La securez controloi hodiau estis maximumai en la lando.
Teherano, la terrorismai atacoi ne condicios la volon de la Irana popolo, declaris la Irana supera guidanto Ali Khamenei. Post la hieraŭaj du ŝturma atakoj en Teherano, kondamnante la atakojn de la sin nomanta Islama Ŝtato kontraŭ la koro de la ŝiaista mondo. La nia estos lando, kiu estos des pli unuigita kaj firma en la lukto kontraŭ terorismo, promesis la irana prezidanto Rohani.
Sia flanque, la generala segretario de Unuigintai Nazioi, Antonio Guterres, esprimis la desiron che por contraubatali terrorismon ciui landoi laboru cune, invitante ilin subteni la universala in raitoin cae valoroin ciui cunigas la tutmondan comunumon.
Bagdado, strecioi en Iraco, post la decido della presidente della memstara provinzo kurdistano, Masud Barzani, occasigi la 25 de septembro referendumon pri la sendependigio. La Iraca kurdistano, por venki la referendumon, tre insistos pri la facto che in lia territorio oni protectis la minoritatoin contra la sin nomanta Islama Stato. Sen dube, la sendependigio della kurda provinzo de Iraco povus estigi cen reagoi. Ciar politiche la curdoi c'è estas anca uen Irano, Sirio cae Turchio, cae mal plimultai en Armenio.
Mexic urbo. Solidarezon al ciui giornalistoi victimoi en la tuta Mexicio de perfortagioi cae attacoi dum ili practicas sian profession. Gin esprimis per comunico la Mexicia Episcopara Conferenzo memorigante la vortoin de Papo Francisco ocase de lia parolado adressita la 22 de septembro 2016 alla Itala Nazia Consilio de la giornalistoi. La aferoi shangigas cun la tempo, la papo diris, cae shangigas ancau la maniero practici giornalismon, sed la giornalistoi, ciam ili havas profesiezon, restas subtena colono, fundamenta elemento por la viv povo de libera cae plurisma socio.
La liberezzo, scribis la mexiciai episcopoi, estas donazzo ciun oni heredis de Dio, cae ne existas pravigoi por la atacoi contra ucitiu liberezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.